habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. habeen arbaca ah 4 October sanadka 2023 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaanna waa ka mid ah hogaamiyaasha Soomaaliya oo sheegay in loo baahan yahay dib u eegis lagu sameeyo waqtiga ciidamada Soomaalidu ay mas-uuliyadda amniga kala weegayaan ciidamada ADMIS.
Haddii sarjaalka ama askarigu uu ku dhinto dalka gudihiisa isagoo adeegaya, wuxuu qoyskiisa uu si degdega u helayaa 4 million oo shilin oo ka baxsan lacagta howlgabkiisa haddii uu ka shaqaynayay howlgalka ADMIS ee Soomaaliya oo kalena.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga Kenya oo ka hadlayay magdhow la siiyo askarta Kenya uga dhimata dagaalka Soomaaliya.
Waa xidhiidhka iyo meel damasha labadaas waaye waxa ay ku jiraan insha allahu tacaala. Weli damashana howlgalkeedu maanan bilaabin. Hadda waxa aynu wadno waa xidhiidhka jeel bilow kacadaha hadda fudud nagu soo hayno saxbarmaya annaga intay mataqaanaa taaka uga jiraan sidii Soomaaliya kama hadi doonno.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan waraysi ku saabsan howlgal militari oo ka socda deegaanka ciidciid ee degmada Mahada iyo qodobo kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Kenya ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay hogaamiso howlgalka ay qaramada midoobay taageerayso ee Haiti, taas balse gudaha dalkaasi waxaa ka jira cadaadis isoo taraya oo ku aadan qiil u samaynta halista ka iman karta howlgalka iyo xigmadda ku jirta booliiska dalkaasi in loo daadgurayo dalka ay rabshaduhu la degeen ee Haiti. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isniintii ansixiyay howlgalka ammaanka lagu sugayo oo ay Kenya hormuud ka tahay, kaasi oo lagu sugaya amniga dalka Caribbean-ka ku yaalla ee Haiti, halkaasi oo dhaqaalaha dalkaasi uu baaba'ay kooxaha burcadunaha ay dhulka ka qabsadeen dowladda awoodda daran ee dalkaasi. Hogaamiyaasha Haiti ayaa codsaday muddo sanad ah kaalmo caalamiya oo lagu soo celinayo nidaamka iyo kala dambeynta dalkaasi, laakiin xusuusta faragelinadii kale ee lagu guuldaraysay ee ka dhacay Haiti ayaa dad badan walaac ku haya. Kenya ayaa sheegtay in 1,000 askari oo booliiskeeda ah ay hogaamin doonaan howlgal nabad soo celin ah, taas tallaabadaasina waxaa soo dhaweeyay Maraykanka iyo dalalka kale ee aan doonayn in ciidamadooda ay dalkaasi Haiti u diraan. iyadoo ay golaha ammaanku ansixiyeen xeerkaasi ama howlgalkaasi, ayaa hadda dadka reer Kenya waxay ku baraarugeen xaqiiqda ah in ciidamadooda booliiska ay dhowaan la dagaalami doonaan burcad aad u hubaysan oo ku nool dal aad aad uga fog kooda. Turkiga ayaa arbacada maanta waxa uu sheegay in 2 weeraryahan ee qaaday dagaalka ama weerarkii axaddii lala beegsaday magaalada Ankara ee caasimadda dalkaasi Turkiga, kuwaasi oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxaha hubaysan ee Kurdiyiinta lagu soo dabobaray dalka Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa waxa uu sheegay in Turkigu xaq u leeyahay inuu duqeeyo bartilmaameedyada badan oo Kurdiyiintu ay ku leeyihiin dalalka Suuriya iyo Ciraaq si uga argutaan weerarkii axaddii. Booliiska Turkiga ayaa toogtay mid ka mid a ragga weerarka qaaday, halka kan kalena uu isku qarxiyey halkaasina uu ku dhintay, iyadoo loo malaynayay ama weerarkaasi lala beegsaday afaafka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Turkiga. 2 askari oo booliiska ka tirsan ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in kaabayaasha tasiilaadka waaweyn iyo kuwa tamarta ay leeyihiin kooxaha Kurdiyiinta hubaysan ee Ciraaq iyo Suuriya lagu beegsan doono waxa ugu yaray bartilmaameedyo sharci ah oo ay qaadayaan ciidamada amniga ee Turkiga. ugu dambeynna, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa 7 booqan doona dalka Kyrgyzstan, sida arbacada maanta ah ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi ku yaalla bartamaha Eeshiya. سفر كان ياه كي أبوه الرئي دبدا تاني مركي محكمة عالمي جدن بيادة ICC أي سو سارتي أمر بوتين لغوحي ريو بشي ماج بوتين أيان كتيجن روشك تاني يو بشي مارسو وي محكمة فردقية دي هاي هيك سو سارتي أمر كاسي حريستي استقاه وكو سابسان إن عرور قدش دالك يوكرين سيشرع درقه لوغة ترحيل لوغو ترحيل روشك وكالة دورارك كيركستان كبار وصروحي جاني استاسر كال كتير سان حفيز كمدح تويادة أي وريسي إن مدوحينا كيركستان استدير جباروف وعزومات قدري بوتين ونالبي توانكا أكتوبر بوغش الرسمي وكوتي جدونا كيركستان بوتين أي لغو داينو بوغدو صليق عيدة مدع إركي روشكو إي كولي يهين مقالة دا كانت إي باريق عاصمة دا بشكيك وانا استند قريدي اللباتانات إي كسو وريكتي مركي صليق عاصي لفريسي دا يكو ورانتي وكالة دا ورارك روشكا hogamiyaha muddada dheer ruushka u talinayay ayay dhif ahayd inuu ka baxo ruushka tan iyo markii uu bilowday dagaalka military ee ka dhanka ah dalka Ukraine bishii Febraayo 2022kii markii u dambeysay ee uu dibadda u safro ayay ahayd bishii December ee sanadkii hore ee uu booqday Kyrgyzstan iyo dalka Moscow ee diriska yihiin ee Belarus warkii dunidana dhigisiyal waanaga inta markana qaybaha kale ee daacadda degsiil wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah linkiga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan markale warar Soomaalida iyo caalamka ba ku saabsan waa inoo soo socdaan balse aan ku horeyno Kenya wasiirka gaashaandhigga dalka Kenya Aadan Barre Ducale oo ka jawaabayay su'aal lagu weydiiyay baarlamaanka Kenya ayaa waxa uu sheegay in magdhow ay helaan ehelada askariga Kenya uga dhinta howlgalka Soomaaliya ayna ku xiran tahay nooca howlgalkiisa hadii uu ka tirsan yahay howlgalka admisna lacagtu ay badan tahay wariyaha VOA intisaar saale xuseen ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Nairobi
wasiirka difaaca dalka Kenya Aadan Barre Ducale ayaa maanta ka sheegay aqalka golaha sanadka magdhowga la siinayo qoysaska askarta Kenyaanka ah ee ku waxyeeloobay iyagoo ku guda jira howlaha qaranka Kenya wuxuu sidoo kale xusay tirada magdhowga ah ee la siinayo askarta inay ku xiran tahay in sarkaalku uu ka shaqeynayo gudaha Kenya iyo inuu ka shaqeynayo howlgallo dibadda ah Ducale ayaa sheegay in askariga ka shaqeynayo gudaha dalka Kenya uu helayo 4 milyan halka kuwa ka shaqeynayo howlgallada caalamiga ah sida howlgallada ATMIS ee Soomaaliya ay qoysaskoodu helayaan lacag gaaraysa $50,000 oo u dhiganta 7.4 milyan oo lacagta Kenya ah
if the officer is serving within our country immediately gets 4 million
change. Haddii sargaalka ama askarigu uu ku dhinto dalka gudihiisa isagoo adeegaya wuxuu qoyskiisa uu si degdeg ah u helayaa 4 million oo shilin oo ka baxsan lacagta howlgabkiisa haddii uu ka shaqeynayay howlgalka ATMIS ee Soomaaliya oo kalena marka laga reebo 4 million ee shilin midowga Afrika iyo qaramada midoobay waxay qoyskaasi ay siinayaan $50,000 oo qiyaastii u dhiganta 7.4 milyan oo lacagta Kenya shilinka ah
like in Somalia apart from the 4 million the AU and the UN give that family $50,000
wasiirka difaaca Kenya ayaa sidoo kale sheegay in taageerada aynu ku ekeen kaliya magdhow lacageed oo la siiyo
the support and the welfare for the
taageerada iyo daryeelka ee qoysaska la xiriira shaqaalaha iyo kuwa badbaaday dawladda oo kaashanaysa ciidamada xoogga dalka ee KDF waxaa ka go'an inay xaqiijiyaan in qoyskii waayay kuwii ay jeclaayeen iyo kuwa dhaawacmayba ay helaan daryeel dhab ah waxaa kaloo intaasii soo raaca inay dejiyeen siyaasad iyo nidaam loo qorsheeyay in lagu taageero qoysaska ay ka baxeen kuwii ay jeclaayeen
is fully committed to ensure that both the injured personnel and their families who lose their loved ones are well taken care of.
Danka kale wasiir Ducale ayaa ku bogaadiyay kulgulahaanshaha ciidamada Kenya howlgalada caalamiga ah waxa uuna amaanay dadaalada howlgalka ku meel gaarka ah ee midowga Afrika ee ATMIS ee Soomaaliya si loo kobciyo xasiloonida gobolka. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Mahadsanid intisaar dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan codsatay in dib loo dhigo bixitaanka 3,000 oo ka mid ah ciidamada midowga Afrika ee ATMIS muddo 3 bilood ah hase yeeshee mid kamida mas'uuliyiinta Soomaalida ee walaaca ugu horeeyay ka muujiyay dhimista ciidamada ADMIS ee bixitaankooda ayaa sheegay inaysan 3 bilood ahayn muddo ku filan loona baahan yahay in dib loo eego waqtiga Soomaaliya ay xilka kaga wareegayso ciidamada ADMIS. Bishii Juun ayaa 2000 oo ah ciidamada ADMIS ay ka baxeen dalka, waxaana 7 saldhig oo ay wareejiyeen mid kamida oo ah Grilley qabsaday maleeshiyaadka Al-Shabaab. Harun Macruuf ayaa waxa uu arrimaha bixitaanka ADMIS iyo codsiga dowladda Soomaaliya ka wareystay madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Harun, arrintaas waa muhiim, aniga waad ogtahay. Laba jeer oo hore oo xaliye kale gidisan oo VOA-da igu weydiisay aragtidayda ku saabsan bixitaanka ciidanka ADMIS, aragtida aan ka qabay marka oo ma aragtay dhaliilo fara badan ay soo jeedinayeen dad badan oo maanta dowladda Soomaaliya kamid ah oo u haystay arintan ka hadlay inay marka ay ka macquulsan tahay tii la gaaray oo ahayd bixitaanka ciidamada ciidanka Soomaaliya la wareegi karaan amniga. Haddana waxaan u arkaa waa tallaabo fiican, laakiin 3 bilood waa yar tahay. Waxa aad iyo aad u wanaagsanaan lahayd in dib loo eego xilliga ciidamada Soomaaliya ay si rasmi ah ula wareegi karaan amniga Soomaaliya, oo inta si wanaagsan looga hadlo ciidankeena tayadiisa iyo qalabkiisa iyo mas-uuliyaadka ay labada dowladeed kala qaadan karaan inta la kala qeexo, qorshe dhab ah iyo waqti dhab ah la dul istaago marka laga codsado dalalka ciidamada noogu deeday iyo beesha caalamka oo na kaalmaysaba la siiyo tilmaan dhab ah iyo time fiican oo Soomaaliyana amnigeeda la wareegi karto ayagana ay si sharaf leh ugu bixi karaan ayaa aad iyo aad u qiimo badnaan lahayd.
Waaye, haddii marka aynu dhageystayaash xasuusino, dowladda hadda 3 bilood in la hakiyaayay codsatay, laakiin waxay sheegtay inay ka go'an tahay ADMIS inay waddanka ka wada baxdo December sanadka soo socda. Ma waxay kula tahay waqtigaas inuusan ku filayn? Maxaad soo jeedin lahayd adiga muddo intee le'eg baa ku filan inay dowladdu ku diyaar garowdo?
Runtii aniga waxaanu maartay markii waayo aragnimadayda iyo xaaladaha aynu hortaagan aan qiimeeyo, markii aan aad iyo aad u fiirsaday dhinacyo badan ka eegay, halka December 24 ay tahay December 25 inay noqoto marka dadka Soomaalida ah iyo hoggaankoodana ay ka goonaato inay tala qabtaan dadaalka madaxweynaha watana ay Soomaalida garab istaagto oo aan lagu siyaasadeynin oo aan lagu dibad daabeynin. Ra-iisul Wasaaraha waa ugu mahadcelinaya asaga aragtida uu qaatay iyo go'aanka dhabta ah uu ku dhex jiro, annagana saas oo kale si dhab ah intayada Soomaalida ah oo rabta amniga Soomaaliya inuu saldhigo ay ku gacasiyaan. Laakiin timeka sidaasaan maaragtay ku kordhin kari laa. Waxaan dhihi lahaa December 25 bal hal yiraahdo, kadibna si dhab ahaan u galna arrinta.
Marka maxaad sidaa u tiri markaad cabirto ama nala wadaagto xaaladda maamul goboleedka Jubbaland oo kale iyo waddanka meelaha kaleed ka warhaysid?
Sidaa waxaa lagu yiri Haruno, waa xaqiiqan horta la weeye, sababtoo Soomaaliya nimankaanu nala dagaalamayo khawaarista fursad dheer bay heleen xilligii la soo dhaafay. Dib u habeyn bay sameeyeen, dhaqaale badan bay ururiyeen, dadkii bay dib maskaxda ugu qabsadeen, waxay la yimaadeen qorshayaal nafti halignimo ah oo ay u diyaariyeen guutooyin dhan oo sidaas go'aansanaya inay isxaligaan. Xagga siyaasadda, doorashooyinka dowladaha dowladda Soomaaliya xubnaha iyo dowladda dhexeba aan deganayn oo buuq siyaasadeed u jiro, Soomaalidana inay wax dhisato iyo inay dagaalanto aynu isku qaban karin oo qof kastoo siyaasi ah uu door bidayo in uu ka mid noqdo nidaamka markaa jira. Hadduu waayana cadkaana waa makucuna ama ku ciididay uu leeyahay oo sasiniyad same ah uga qayb qaadanaynin amniga dalka. Marka waad ogtahay xilliyada dowlad goboleedyada oo hadda gabaabsi ah teermiyadii buuq siyaasadeed baa bilowday, marka waxaan u yiri in loo helo waqti fiican oo la kala qaado siyaasadda iyo amniga. Amniga in dadka ku wanaagsan loo xilsaaro waqti geliyaan, siyaasaddana qaab kale oo go'aankii madasha ay gaartay dib intay madasha u fiiriso qaabka kale oo iyadana loo yareyn karo buuqa siyaasadeed dib loo fiiriyo.
way bixitaankii juun ee 2000 ciidamada ATMIS ay kaga baxeen ilaa 7 saldhig een saldhigyadaas mid kamid ah wuxuu ku yaalay maamulka Jubaland maxaa saameyn oo ka yimid
saameyn dhab ah nooga timid anaga horeyna ugu hadalaynayna bixin baan baaray dadkii Jubaland waxa ka hadalnay een runtii sidaan ugu hadalnay bayna noqotay markaas waxay lahaayeen taliyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo ruuxiid maanteen doonaa oo la wareegi doonaa bay lahaayeen ma dhicin een halkaas maanta waxay noqotay meel ayna nolol ka jirin oo shacabkii uu shaab dib u qabsaday deegaankii nolosha ka jirtayna ay baabaday een anaga kama fogin laakiin deegaanka wuxuu isu beddelay deegaan aan nabdoonayn nabad ka jirtay iyo waxbarashadii iyo adeeg bulshada dhan oo ka jireen oo meesha ka baxay marka saameyn xoog lehna u yeelatay
waa gartay een bixitaanka ATMIS ee la qorsheynayo lana saadaalinayo inay debilaha soo socda ciidamada dhimi doonaan ka hor bixitaanka ugu dambeeya sanadka dambe wax miyey ka bedeshay barnaamijyadii horumarinta joogitaanka hay'adaha caalamiga iyo qorshayaashan muddada fog ee dib u dhiska waddanka maxay saameyn ku yeelatay
runti saameyn weyn bay ku yeelatay sababtoo ah markii hadda 3,000 oo miiska saarnayd inay baxaan September taan saameynta ka dhalatay waxay noqotay qorshayaal fara badan oo horumarineed oo dalka ka socday khaasatan aniga intaan garanayo Jubaland in dib u dhac uu ku yimid inay UN-ka iyo hay'adaha gacanta masiyo dhan ay u fikireen inay soo dejiyaan nidaamyo ay ku xadidayaan dhaqdhaqaaqa shaqaalahooda kuwa caalamiga ah inay leeyihiin waxaan dhamaynaa shaqaalihii caalamiga ahay naga joogay saldhigyada Kismaayo iyo deegaano fara badan iyo xalane waxaan koobi doonaa qorshayaashii waxqabadka ee loo qorsheysnaa waxaan eegi doonaa sidoo amniga dalka noqdo iyo waxaan eegi doonaa markay nimankan baxaan waxa ka imaan doono iyadoo la durba ay arkeen meelo fara badan oo aad maska baxaysin la leeyahay waa la xiriyaa cilmi wareegaysa ayna jirin meelana ay leeyihiin ciidanka Soomaaliyeed oo ku wareejinaynaa meelana cid nagala wareegaysa ma jirto waan ka baxaynaa qorshaha ayay soo saareen taasoo marka horumar aad ugu ka heliya dhinaca kale waxay ka saameysay inay khalkhal abni abuurto hay'adihii samafalka iyo beesha caalamka barnaamijyada inay kaalmeynayso dhan ay yiraahdaan annagana dib aan u dhigaynaayo si kalaan ugu fikiraynaa
waaye Jubaland waxay qayb ka ahayd labada gobol ee loo asteeyay wejiga labaad ee howlgallada military howlgalkii loogu magacdaray Black Lion halkee buu ku dambeeyay wejiga labaad ee la doonayo inuu ka bilowdo Jubaland iyo Koonfur Galbeed
wejiga labaad waxay ku xiran tahay in madaxweynuhu uu sumareed uu ka yimaado oo yiraahdo wejiga koowaad la soo dhamaynay ee gaaseef u noqday aagaan ayaan ka howlgalaynaa haddii uu sumareed iyo galmudug iyo ka socotay Jubaland waa la socotaa inay jiitamayso oo markii maalin talaabo hore loo qaaday maalinta talaabo dib u dhacayso marka wejiga labaad marba wuxuu ku xirnaanayaa marka sida aagaas xaaladdiisa lagu soo xaliyo arrintii Black Lion waxaad moodaa inay meesha ka baxday oo qorshihii lagu talagalay dhan uu dib maaragtay dib u dhac uu ku yimid diyaargarowgii dowladaha dariska ay wadeen uu hakaday dowladda Soomaaliyana ayna hadda hadal haynin qaabkii dib loogu soo nooleyn lahaa marka waxaanu eegi doonaa anaga nafteena hadda waxaanu wadnaa qorshayaal jadaan jooga 3 bilood oo ugu dambeysa 2 bilood oo iyo bar kamid ah waxaanu wadnaa abaabulo ciidamada deegaanka oo amniga gudaha inaan diyaarigno meelo badan baan ka wadnaa marka laakiin wax walba waqti bay u baahan yihiin sida hadda ay wax yihiin waqti bay u baahan yihiin wax walba iyo in si dhab ah oo laisla kasta hawshaan loo dhaqaajiyo mudnaanta koowaad labaad saddexaadna la siiyo amniga dalka waxyaalaha kale oo laisku haysto siyaasadaha xukunka laisku haysto waxaa ka mudan in amniga laisku qabsado si wax looga qaban lahaa marka aad iyo aad baan wankataana ugu mashquulsannahay maalka laakiin harun uu soo socdo arrintan waxay u baahan tahay waqti iyo in loo galo si dhab ah niyadaha dadka Soomaaliyeed oo aragtida khawaarijtan ee Soomaaliya laga xoreeyo qaba ay isku aragti noqdaan
kaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo u waramayay Haaruun Macruuf dhinaca kalena shir looga hadlayo arrimaha ammaanka oo ay ka qayb galeen hay'adaha ammaanka Jubaland kuwa federaalka ah AMISOM iyo xubno kale oo ka socday Africom ayaa maanta ka dhacay magaalada Kismaayo. Shirkaasi waxa diirada lagu saaray xaqiijinta amniga magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda oo maalmahan ay ku soo kordheen cabsi dhinaca amniga ah. Haddaba markii uu shirku soo gabagabeeyay ayaa wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad wuxuu arrimahaasi kuwa kalaba oo la xiriira ka bixitaanka ciidamada ADMIS ee deegaanada Jubaland waxa uu ka wareysay wasiirku xigeenka wasaaradda amniga Jubaland Aadan Haaji wa Aadan Ahmed Haaji.
Baada VOA waan u mahadcelinayaa waana ku mahadsantiin inaad maanta xafiiskayga soo booqataan bilownay dardargelin inaan xaaladaha amniga aan dadejino oo dardargelino. Shirar isdaba joog ah oo amni ayaan galay oo uu kamid yahay shirka weynaa ee aan kula galay dhammaan international community iyo ATMIS iyo cid kasta oo maaragtay u quseeyo arrimaha amniga ee international community beesha caalamka. Runtii shirarkaasi iyo kuwan hadda jiraba annagu waxaan doonaynaa inaan xaaladaha amniga ee gobolka iyo dalka oo dhan aan horumarino sida ugu dhaqsaha badanna aan isbeddel weyn aan ka muujinno haddii Ilaahay idmo.
Waatahay waxaa jira cabsi dhanka ammaanka ah oo sabab u ah in kulamada noocan la qabto?
Maya, ma jiraan. Runtii waxa weeye wax cabsi ah oo hadda annaga shabaab nagu soo kordhay ma jiro. Shabaab waxa ay joogaan waqtigoodii ugu dambeeyay xaaladooda. Sida darteed waxaan doonaynaa in aan dardargelin cusub sameyno, wada tashiyo aan ka sameyno sidii shabaab loo soo afjari lahaa. Waad ogtahay halgan baa dalka ka socda, madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku hogaaminayo mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu fadhiyo dhuusama reeb, dagaalku uu socdo, siduu gobollada dhexe uga socdo ayuu dhammaan dalka oo dhan uga socdaa. Jubbaland waxay sameynaysaa inay dagaalka isaga ah ay dardargeliso, taasna marka shirarkan aan galayno waa diyaar garow. Aan u diyaar garoobayno sidii khawaarijta lagu soo ciribtiri lahaa.
Maxaa marka lagu falanqeeyay kulankaas?
Runtii waxaa lagu falanqeeyay in xaaladda la qiimeynayo, qiimeyn cusub lagu sameynayo shabaabka iyo marxaladooda. Waxaa jirta shabaabka aad u weyqmeen, meelo badan baa laga naafeeyey. Waad ogtahay hataa Jubbaland gudaheeda shalay u dambeysay in maxay ahayd duqeymo ay dhaceen, dagaal dhacay. Annagana waan daba joognaa, xogtoodana waan raadinaynaa. Meel kasta ay joogaan iyaga laftirkoodu intaas waxay ka shaqeynayaan inay maxay ahayd sida ay u kala carar lahaayeen. Dad badan baa isoo dhiibay. Waxaan rajaynaynaa iyagoo baaqayga aan diray ka faa'iideysan haya iyo fursada madaxweynaha uu siiyey, shabaab waxaan ku baaqaynaa inay isoo dhiibaan. Qaar badan baa haddii suka ay soo dhiibay, si fiican baan ula dhaqanay. Kuwa dambe ay soo dhiibana si fiican baan ula dhaqmi doonaa. Cidii soo dhiibi weysa shabaab meeshay joogaan xogtooda waan haynaa, xaalkoodana waan ognahay, waa ugu tageynaa maalmaha soo socda insha Allahu Ta'ala. Diyaar garow ugu dambeeyaan joogayaan ku jira anaga lagu soo ciribtiri lahaa haddii Ilaahay idmo. Waad ogtahay halkan howlgalka ayaa ka bilaaban doona, diyaar garowgiisa ugu dambeeyaa aan ku jirnaa. Shirarka aan maanta ku jirnay kuwaas ay ahaayeen, maalmahan oo dhan shirarka noo socda wayna socon doonaan haddii Ilaahay idmo. Kulamada aan hadda ku jirnay
dad baad sheegtay inay soo dhiibeen oo ashraaf ka tirsan, tiri intee le'eg ayay gaarayaan goormay soo dhiibeen?
Wallaahi usbuucan ba way soo dhiibeen, dhowr qof ay soo dhiibtay, shalay u dambeysay laba ay soo dhiibtay, daraad way soo dhiibeen, usbuucyadan oo dhan way socdeen. Insha Allahu Ta'ala nimanka ayaga waan haynaa, kuwa kalena waan rajaynaynaa laftirkooda inay soo dhiibaan cid kasta oo
maanta la gashay.
Waxaan ugu talagalay cid kasta oo shabaab iska soo dhiibta halkan si fiican baan ula dhaqmaynaa. Sida qof loola dhaqmo sida ugu wanaagsan baan ula dhaqmaynaa. Annagu waxaan doonaynaa khawaarijta fikirka khaarijiga ah inaan ka saarno. Waxaan doonaynaa dalkanaga inuu hagaago, amniga dalka inuu fiicnaado. Cid kasta oo maxay ahayd ka shaqeynaysa nidaamkan argagixisada ah waan ka dhaqaynaa insha Allahu Ta'ala. Wax kalena waan ku shubaynaa inay dalkooda iyo dadkooda ay ummadooda wax la qabaan, dowladooda ay maxay ahayd ay ku kalsoonaadaanna waan qabnaa insha Allahu Ta'ala.
Wasiir, waxaa jirtay maalmahan qorshe cusub oo AMISOM ay ku doonaysay wadanka inay kaga baxdo. Jubbaland waxay ka mid tahay meelaha ay ka baxeen sida Kismaayo qaybo ka mid a, iyo sidoo kale gobolka Gedo oo kale iyo deegaano Jubbada hoose ka tirsan. Marka arrimahaas bal faahfaahin gudnaga sii, maxaa ugu talagasheen meelaha AMISOM ay ka baxaan oo kale?
Annagu waad ogtahay ciidamada dalka Soomaaliya diyaar weeye, waana la diyaarinayaa. Goobihii AMISOM ay ka baxeen waxay dowladda iyadaa buuxisay, kuwa kale ay ka bixi doontana waan buuxinaynaa insha Allahu Ta'ala. Dalkan dowladdiisu sidii hore shalay ay ahayd maanta ma aha, awooddeeda way isbedeshay, wax walba way isbedeleen. Dalka Soomaaliya maanta dowladdu waxay u diyaarsan tahay inay dalka la wareegto. Taa iyada waliba khaasatan Jubaland meelaha hadda ay joogto ciidamada AMISOM meelo gaar ah joogan amaanka waxa suga 60 kilometer bay jana Abdalla no jirta amnigeeda ATMIS ma joogto ciidamada ajnabiga ma joogto Baarsunguuni oo iyadana 100 kilometer no jirta ma joogan maxay ahayd ATMIS ma joogto cid kale ma joogto ciidamada Jubaland ba yaa amaanka suga cid howlgalka fulisa iyaga way meel walba iyaga taga haddana waxaan isleenahay diyaar garow ugu dambeeyaan joogna taas dalko dhabaan yaan kala midnahay laakiin hadii ATMIS baxdo iyo hadii maxay international community baxdo oo beesha caalamku ay Soomaaliya ka baxdo Jubaland wax khaas ah ku ma jiro amaankeedana way ku filantaa wayna soo kartaa
hadda jaamacadda Kismaayo oo kale oo dowladku qowi ah Greenland oo kale ceelwaq oo wararku sheegayaan hadda in ciidamada Kenya ee AMISOM ay ka bixiraan waxa ugu tala gashan
meel kasto AMISOM ay ka baxdo ciidamadana buuxinay insha Allah ta'ala hadii la haydmo
mudiyar
samaka ciidamo oo diyaarsan diyaar garowaan ku jiray kamid tahay ciidamada habaysan oo diyaarinay oo ina tababaran yihiin haddana qaar kale tababar ku jira wax amni khalkhal oo ka jira ma jiro Jubaland insha Allah
kaasina waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga Jubaland Aadan Ahmed Haaji oo warramayay wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad halka nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosan inkaga imaaneysa Washington markana mahaday howlgalka ciidamada midowga Afrika ee ATMIS ayaa sheegay in howlgal wada jir ah oo ay la sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jab loogu geystay koox ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab oo ku jirtay kaynta Cali Fuud Dheere oo gobolka Shabeellaha Dhexe ka tirsan haddaba wararkii ugu dambeeyay ee howlgalka ka socda deegaanka ciidciidka ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha Mahaday Saalax Axmed Abuukar Saalax Wiish
waxaana soo gaaray taliyihii qaybta labaad ee toddobaad waa militariga Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka oo isgarabsanaya ayaa mataqaanaa howlgalkaas waday ciidamada ATMIS ee qaybta ayaguna mataqaanaa ka ahaayeen waa waxay ahayday meel oo kayn hoohund hoo inuu ayna geli karin oo mataqaanaa xirxiran laba idid kaliya laga geli karo weli waxa waayay waa soo afjarnaan dhihi karnaa laakiin waxa waayay daqiiqada ugu dambeeya ayaan rajaynayaa afjarkayno shirkadu inuu mataqaanaa oo soo degan gudubo
marka gudoomiye maxaa intaas ay u qaadatay in howlgalada noocan oo kala dadka meesha ku jira miya aan la garanayn tiradooda ma arimo kale oo farsama jiray sidee bay wax u dhaceen hadda xaaladda warkii ugu dambeeyay markaad nasiiso
waa la garanayaa aad iyo aad maasanta waa su'aal aad muhiim u ah oo mataqaanaa muddada saddexda toddobaad ku dhadan oo nimanka meesha aan ku joogaynay oo aan dhimcaha uga fadhino waxayna ka kartaa maxaa kalifa su-aasha in intaas ay qaadato waa wax su-aal aad muhiim u ah oo la isweydiinayo balse nimanka waa khawaarij waa niman khubara ah kuwii oo mataqaanaa Soomaaliya ugu adadkay qoladii oo mataqaanaa inkay ayagu dhintaan mooye inay noolaadaan go-aankooda unan haydin waaye waa meel kayna oo godad ay ka qoteen nin walbaba dad aa u qodan oo ku dhex jira haddii waa la duqaynaa la yidhaa in ay duqaynta ay cuslaato haddii lugta la yidhaa in lagu galana irdaha aynu ka galayna waa saddex id kaliya oo mataqaanaa laba qof aysan isku reeb mari karin marka taasaa toos garantay inay cuslaato waa niman tiradoodu ay aad u badan tahay insha allahu tacaala laakiin waxa waaye waxaa ka tiro badan ka awood badan dowladda Soomaaliyeed iyo ciidamada dib u xoreynta mataqaanaa waxaan rajaynayaa saacadaha ugu soo dhow oo hadda soo dhow lagu soo hayo inuu soo dhigmi doono dagaalkaasi guushuna waa 1990 iyo shan waa hayna guushuna waa shacabiga iyo dowladdooda ayaa guushiisa kale waan qablanaa sida aan rajaynayay inuu soo qaado lana soo afkarmayso
gudoomiye Saalax waxaad ka dhawaajisay tirada inay aad u badan tahay tiradooda rasmi ahaan inta ay gaarsiisan tahay ama aad ku qiyaasaysaan waa intee
tiradooda saxda ma hayno laakiin tirada ay ugu badan oo mataqaanaa lagu qiyaaso waa 300 ilaa 400
marka 300 ilaa 400 dagaalyahan aa sheegaysa in deegaankaasi ay ku jiraan dhammaantooda ma gobolka ay ka yimaadeen mise kuwo kale oo gurmada oo gobol kale ka yimid ayaa jira sidaad wararka ku haysaan
maya waxaan hogaaminayo ragga hogaaminaya waa rag u dhashay gobolka kala duwan leh sida badan waxay ka imaadeen dhanka iyo mataqaanaa jubada dhexe iyo meelahaas oo adisa ay u badnaayeen waqtiyan dambeeyey iyo koonfur galbeed xigta waxaana waayay cid hadda aynu anagu alleena gobolheebreen tii digeen diiniyo ma jirto waa khawaari khawaari tii waa ma taqaanaa kuwa madaxweynaha federaalka oo tuntaa u gashay waa oo furunta dagaalka ugu taagan yahay dal gooniyo tii digeen ma jirto waa qeybaha laakiin hoggaaminaya waxa ku jira dad deegaanka u dhashay oo dhulka sida waxaan kala yaqaano iyo mas'uuliyiinta faraha ku jira sida ma taqaanaa xubad aan ku hayno inkastoo aan rabin hadda inaan sii saaxino oo weli ay mataqaanaa dhawaystir yar oo u dhiman yahay marka insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa ama ha noqdaana kuwa gobolka u dhashay ama ha noqdaana kuwa ka yimiday gobollada kale dalka ama ha noqdaana kuwa ka yimiday dibadda intaba waa kuwada jiraan laakiin waa naga khawaarij sidaa laga cudumo mataqaanaa ayaga kamid ah ama garab siisane khawaarij inay naga tago in aan la dagaalno waa anaga go-aanka naga.
Hadda marka deegaanka maxaan ku tilmaami karaynaa ma ciidka oo idil hadda xaaladdu xabad kama socoto oo waxaad doonaysaan in aad xaqiijisaan sida xaaladdu ay tahay maxaa noo sheegi karaysaa oo rasmi ah?
Maya way ku jiraan weli weliin way ku jiraan xabadduna way ka socotaa oo xalay way ka socotay xabaddu mataqaanaa xabaddu way istaagtaa hadda saarkay hadda fuda lagu soo hayo ayaan mataqaanaa idin xaqiiji doono insha allahu tacaala.
Meelo kale Cali Fool dheere iyo deegaanadaas iyagana maxaad nooga sheegi karaysaa?
Maya waa ciidka iyo meel damasha labadaas waaye waxa ay ku jiraan insha allahu tacaala weli damashana howlgalkeeda maanan bilaabin hadda waxa aynu wadno waa ciidka jeebelow sacadaha hadda fuda lagu soo hayo waxbarmaya damashana ayaduna waa lamidoo annaga intay mataqaanaa taa ka uga jiraan dilga soomaaliyeed kama hadi doono insha allahu tacaala dhammaanna waa la dagaalamaynaa waana ku guuleysan doonaa insha allah. Howlgalkan waxaa mataqaanaa hogaaminayo ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaa qeyb ka ah ciidamada nacaiisliga oo deegaan waxaa qeyb ka oo kusoo biira macdhow ciidamada cabnis oo dhanka duqaynta ah insha allahu tacaala waxaa waayay dhammaan meel hadda fiican oo wanaagsan bay maraysaa wayna socod jarmaysaa waxaan rabaa mataqaanaa inaan fursadan uga faa'iideysto qaaliga ahaynane shacbiga degmada mahadaan inay ka digtoonaadaan khawaariijta oo aysan ku kaatoomin midkii mataqaanaa aynu aragno inuu garab siinaayo ama uu mataqaanaa xadiid la samaynaayo ama uu mataqaanaa dhaqaalaha ay ugu yeeraan sakawaad ou siinaayan inuu ayaga uu lamid yahay.
Waa tahay ugu dambeyn waxaad sharaxad naga siisaa khasaaraha labada dhinac ee ciidanka halka ku jira iyo kuwa deegaanka iyo khasaaraha intee buu gaarsiisan yahay aada noo sheegi kartaa ugu dambeyntii?
Maya wax hadda khasaara oo jira ma jiraan annaga dhankayna khasaara waa maalmihii horeeyay way iska jiraan cidamo nooga geeriyooday laakiin hadda labada maalmood oo ugu dambeeyay wax khasaara ma jiraan insha allah wixii mataqaanaa marka aan soo gebangelino ayaana mataqaanaa xaqiiqda iyo sida xaaladdu ay tahay waxaa dunigana wadaagi doonaa.
Dhinacooda maxaa khasaaraha?
Lama kala gaaro taas waa khasaaro uu badan yahay waxaana anigu indhahayga ku arkayay in la jiidayo oo cadaanba ma kala xaqiiji kara laakiin in la jiidayo lugaha ka ba ayaan indhahayga ku arkayay maalin dhawid.
Waa tahay
oo ay la carareen
maalmihii hore waxaa sheegtay in askar ay khasaare idin kasoo gaartay ciina intee bay gaarsiisantay khasaarahaas iyadana?
Waa saddex gilikaliya eedo maalintaas markii dagaalka uu dhacay ay mataqaanaa qaybtay ku jireen markaan jibinay waxay sameeyeen qarax saddex qof baa ku biiriyay talaba deegaanka iyo mid xoogga dalka soomaaliyeed.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Mahadaay Saalax Axmed Abuukar Saalax Wiish oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka waxaana soo jeedinaysa Faadumo Yaasiin Jaamac.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimo doonka, siyaasadda fanka iyo bini'aadanimada, waxa haweenka la xuso ka mid ah Xaawataako, Gududa Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshada kana dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskood ah isugu xilqaameen si ay wax uga bedelaan nolosha iyo tan dadka kale ee ku xeeran. Barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa qadiyad si weyn ugu jirta maanka in badan oo ka mid ah gabdhaha Soomaalida oo ah sida ay u og yihiin ama sida ay bulshada kale ee ay la macaamilayaan u arkaan. Marka la soo gaabiyo waa iscadaynta isticmaalka kiimikooyinka sunta ah iyo agabyo kale oo ay haweenku u arkaan in ay soo saarto quruxdooda iyo inay midabkooda beddelaan. Laakiin sida lagu ogaaday baaritaanada caafimaadka qaarkood ay ku jiraan kiimikooyin ay ka mid tahay meerkurida oo dhaawac u geysata caafimaadka qofka, keenina karta midab doorsoon, niyad jab iyo xitaa dhimasho. Mawduucan iscadaynta waxaa baaritaan ku samaysay dhibaatadeedana ka dhiidhiday Amiire Cadaawe, waxaana ay aasaastay agaasimana ka tahay hay-adda Beautiful Falastiin. Axmed Iimaan ayaa dhowaan la sheekaysatay Amiire Cadaawe.
Horta waxaan oo dadka inay fahmaan waxa la isku cadeeyay dan ingredients oo afar ah ayaa ku jiro: mercury, hydroquinone, maada kaloo waxaan waa iyadana sun ah oo qofkii maqaarkiisa daciif ka dhigaysa, qorax uma adkaysan karo, jikada uu galo xataa qofka uu wax karay uma adkaysan karo, qofka dhan guduud ayuu noqonayaa, kadibna kansar ayuu isku bedelaa qofka, skin cancer ama kansar kale ayaa ku dhici karo. Tan kale waxaan waaye steroids ku jirto ingredient la dhaho. Steroidska dhakhtarka dermatologiga oo kale dadka daawo ahaan uu siiya, laakiin qofka hal isbuuc la loo ogolyahay inuu isticmaalo. Laakiin dadka waxaan ku arkay oo isticmaalo waxa la isku cadeeyay 15 sanadood marsanaya. Marka steroidska aad ayuu qofka u saameysaa hormoonkiisa, qofki addiction ayuu qaadayaa, addicted ayuu ku noqonaa maadaama ay tahay daawo, so qofki jirkiisii dhan haduu joojiyo xataa jirkiisii yaa raboonayo. So marka waa inuu maro process oo addictionkaas looga caawiyo xataa. Iyo midka afraad oo ah lead. Lead waa sida mercury-ga camal, waa heavy metal oo toxic ah. Lead ma aragta qofka weyn iyo qofka yarba maskaxda ayaa ka dhaawacdaa, ma aragtay waa toxic. So marka waxa dhaco badanaa daawo kasta oo laysku cadeeyo oo waxaan ay ku kala jiraan, waxaa laga yaabaa mid mercury ku jirta iyo mid hydroquinone ku jirta inay isku qasaan gabdhaha. Marka ay isku qasaan, qofkii hal chemical keliya jirkiisa ma galaayo, kuwo badan ayaa galaayo. Marka taas ayaa waxay u sii keentaa xataa saameyn weyn.
Waxaad wadaa mashruuc la yiraahdo Beautiful, ama sewa Soomaalina wuxuu noqonayaa quruxda wanaagsan.
Yes.
Muxuu yahay mashruucaas?
So Beautiful, waxa aan ma aragtay sababta aan u aasaasay Beautiful waxay tahay in waa campaign, in arrintaanetun ma aragtay lagu address gareeyo ama dadka looga joojiyo ay tahay productiga. So badanaa Beautiful waxa aan sameyno, you know, waxaanetun waxa keen waa social issues, waa you know wax la dhaho colorism ayaa adduunka waxaanetun keenay. Oo ma aragta adduunka waagii dadka la gumaysan jiray ayaa waxaa laga dhaadhiciyay haddii aad madow tihiin ama aadan cadeen ma ficnidiin. That means xaq uma lihidiin inaa economic fiican heshiin, xaq uma lihidiin inaa quruxnaatiin. Marka waxaa concept-ka waxaa la create gareeyay colorism oo adduunka midabkii dadka lagu nacsiinayo. So marka Beautiful is waxay la dagaalamaysaa dadka in ma aragtay laga joojiyo concept-kaasaysan oo ah colorism-ka. In cosmetic companies-ka adduunka ay joojiyaan ingredients-kan toxic-ka ay ku darayaan ama waxa cad ay dadka colorka ay ka gabayaan.
Marka aad dhahdaan daawooyinkan ma ahan waxyaabahan aad marsanaysaan waxyaaba caafimaadkeena u fiican, quruxdiina xataa u fiican iska daaya, dadka option kale ma siinaysaan, wadiiqo kale ma tusaysaan sida qofka gabdhihii tusaale ahaan ay isku qurxin karaan iyagoo aan isticmaalin kiimikooyinkaas?
Qofka bini'aadamka maqaarkiisa inuu qurxanaado kuma xirno inuu cream marsado. Qofka wuxuu ku xiran yahay within gudihiis, qofka muxuu cunayaa, qofkii caafimaadkiisa maxay tahay guud ahaan. So dadka waxaan ka caawinaa waxyaabahaasaysan overall, you know, like caafimaadkooda in la ficnaysiyo iyo wellnesskooda, but also waxaan teach karaynaa concept-ka ah qofka bini'aadamka skinkiisu health ku noqdo inay sunblock isticmaalaan, sun creams isticmaalaan, iska you know qoraxda ay iska ilaaliyaan. Maxaa dadka badankood skinkooda qoraxda ayaa damage gareeyo wadamada qaarkood, iyo ma aragta waxyaabaha dibiiciga inoo qofka ma aha inuu isabtay uu helo maqaar qurxan soo waxyaabaha dibiiciga maxay tahay inoo la culturally ee wadamada adduunka soo hadda 1 year wadamo badan adduunka aan ku travel garay ee kamid tahay Morocco ee kamid tahay en ma aragta Soomaaliya oo istaadi gareenayo maxay tahay natural ingredients oo ma aragta qofka bini'aadamka in hadda huruudko kale culturally organ seed ko kale hadda Morocco ka baxo kale culturally you know waxyaabo oo adduunka maqaarka lagu daaweyn jiray ahaayeen weligood ee haddana ay yihiin marka concept-kaas sidee dadku u barnaa sidee dadka looga dhaadhiciyaa ayakoon is cadeynin inay qurxanaan karaan
en waxaa jirta Amira dhinaca kale in mararka qaar en aag lagu soo sawiro en miraha babayga ama lagu soo sawiro cambaha kale ama lagu soo sawiro en huruudo kale oo dadka aysan ogeyn waxyaabaha gudaha ku jira laakiin loo sheego oo kareemkan waxa laga sameeyay en babay ama waxa laga sameeyay cambe ama nooc kamid ah qudaarto kale oo qofku saas ku soo qaato kale ma aragteen en waxyaabahaas oo kale maxaa se laga sameeyay kara in shirkadaha ay noqdaan kuwa daahfuran oo wax walba oo ay kareemka ka sameeyeen ay caddahay oo aan dadka maadaama aqoonta dadka aanay sinayn en laga yaabo in tumar badan ay isku soo gataan in waxani uu mira ka sameeyay laakiin aanay ogeynba
waa runta hadda en baristeedii hadda analysis aan ku sameeynaa intaan publish gareynaa moqta waxa ugu weyn ugu badan ma aragta hadaan noqoto productivity aan test gareeyay hadaan noqoto dadka interview gareeyay ee jaamacadaha dadka aan survey ka qaadan badankood gabdhaha waxay dhahaan waxaan productigan midan iyo midan u isticmaalnaa maxay yeelo waxay ka sameysan tahay avocado ama sidaa tiri babay iyo ka sameysan soo haddaan ku sheego runta inta product ee gabdhahaas dhahaan babay ka sameysan tahay avocado ka sameysan kulli waan qaaday intaan gaday ayaan Nairobi geeyay Kenya Bureau of Standards ee test gareystay laabkooda kulligood mercury ku jiriyahay dequinol iyo lead soo marka dadka waa inay ogaadaan wax la isku cadeeyo oo safe ah ma jirto
adiga waa aragnimadaada oo ku saabsan sida dadku Soomaalida gaar ahaan ay midabka u arkaan oo aad sheegtay in midabkaaga uu mar walba aha arrin qofku u ka hadlo en wulina waa jirtaa maahmaahyooyin badan ay jirtaa doqon iyo cawaamado ama doqon iyo habeenamado en maxaa dhiirigelin loo sameyn karaa in gabadhu ay aragto midabkeeda iyo sida ay u egtahay inay tahay sida ugu fiicnayd oo Ilaahay uu abuuray ama dhinaca kale laga yaabee in ay iyaga laftirkooda ay guurki ka fiirinayaan ama ay ragga ka fiirinayaan ragga laftirkooda aqoontooda ama wacyigooda sare loogu qaadi karaa inaanu gabadha midabkeeda inay cadahay inay madowdahay aysan micno badan sameynayn oo kale sidee dhinacaas looga wacyigelin karaa in bulshadii iyo raggiiba ay gabadha aanay ku fiirin midabka oo midabku aanu qurxin
en ma aragtay en hadda ko badanaa en waxaan rabaa dadka inay fahmaan qofka bini'aadamka maanta intuu soo kaco waa is cadeynaa ma ku soo kacay waxaa waa wax saameyn ma aragtay ayagoo yar ku soo bilaabatay ama ma aragtay bulshadii you know socially ma aragtay colorism maadaama oo dadkii midabkoodii la nacsiinayo soo badanaa haddartaan oo kale tusaale haddaan ku siiyo inta gabar oo researchka ka qayb qaadatay badankood waxay ka hadleen familkooda waalidkooda oo markasta maqaarka you know skinkooda ka hadlaya ama and you know their likelihood in a helan qof gursado you know nimankii waxay isdhaheen gabdhihii waxay more ay fiirinayaan gabar cad and it's true maxay yeelo warun wax oo culturally marka gabdhaha waxaan rabaa inaan ogaasiyo in self esteem kooda ama kalsoonidooda ay kor u qaadaan maxay yeelo inta nin aan interview gareey ama inta nin aan la hadlay researchkeega en adiga waa 2 ama 3 ama 4 inta dhahdayna gabar cadaan rabnaa waxay dhahayaan dad wiilasha hadda waxay dhahayaan waxaan rabnaa qof natural ah maxaa yeele teeda kalena you know saameyn weyn ayay socially dadka u keentaa hadda en you know one of the waxaa jirta syndrome oo ma aragta fish odor syndrome la dhaho oo gabdhihii maqaarkooda ku wada dhacdo qofkii bini'aadamka uu soo baxaya barfuun kastuu isku soo buufiyo qofkii maqaarkiisi ayaa soo gubanaya oo ma aragtay soo sinyacaya qofkii socially dadka markuu soo galo dadki ma agjoogi karo isolation ayaa ku dhacay gabadhii wajiga markuu ka halaawo isolation ayaa ku dhacay because dadki socially ma soo dhex gali karaan so marka nimankii taas ayay aad oga sheegteen in ma aragta haweenka ee qabaan ama in haweenka ee dad kareena ama walaalahood in skinki aad oga halaawo socially xataa dadka ay soo dhex gali karaan so marka ay wan inay gabdhaha ogaadaan wiil hadda oo dhahayo in gabar cad ayaan rabaa ama gabar is cadeysan rabaa wuu yar yahay so I want inay ma aragto ka fikiraan caafimaadkooda in ay ma aragto kalsooni isku yeelaan si kastoo ma aragto hadbeertaan aan la hadalno qofka inay ka imaato waayo kalsoonidaas so waa inay ogaadaan inay caafimaadkooda ka fikiraan but also ay ka fikiraan socially dhibaatada oga imaan karto waxaa laga yaabaa in ay isdhahayso wiilkaas aa rabta isku cadee badyad uu rabin uu gabar natural u cad uu ka raacay so marka anig kalena nimankana waxaan kula talin lahaa in ay ma aragtay ay joojiyaan dhaqankaaseetun ah oo ma aragta qofkii midabkiisa la nacsiina nimanka kaliyama waalidka xataa waa inay bilaabto korriimada early childhood ma aragtay qofka markuu yar yahay gabadha marka ay jirto hal sano ama laba sano xataa hadallada lagu dhahay waa inay hadallo positive ay yihiin ama hadallo fiican ay yihiin maxaa yeele qofkii waxaa ka dhaadhaceysa markaaseeta ma aragta self-esteemkooda ayaa halaagaysa haddii gurigii laga nacsiinayo midabkiisa qofkii iskuulkii laga nacsiinayo midabkiisa socially dadkii ay dhex galaan midabkiisa la nacsiinayo qofkii of course wuu isticmaalaa inuu iscadeeyo
waxaa aan u mahadcelinayaa amiire cadaawe waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa falastiin axmed iimaan oo wareysigaasi qaaday inta aynu ku kulmi doono barnaamijka kan xiga waa Faadimo Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Faadimo Yaasiin Jaamac oo barnaamijkaasi madasha haweenka nala socodsiinaysa halkan nagala socotaana waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan qoysas badan oo barakacayaala oo deegaanadii ay deganaayeen uga soo barakacay dhibaatooyin isugu jira colaado iyo abaaro qoysaskan ayaa isugu jira kuwa dhawaan gala iyo qaar hore u sii deganaa halkaasii waxaana ka siman yihiin inaanay haysan waxyaabihii nolosha aasaasiga u ahaa sida biyaha cuntada iyo caafimaadka haddaba qoysaskan wax u qabashadooda yey mas'uuliyadi ka saaran tahay waa mowduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacayaasha iyo Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdiraxmaan
walaal Xasan Kaafi aad baan ku salaamayaa adiga iyo bahda VOA sidaan wada ogsoonahay dowladka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan barakacayaal aad iyo aad u tiro badan oo ka soo barakacay gobollada dalka oo runtii abaarihii ay saameeyeen dadkan ma haystaan marka nolosha aasaasiga ma haystaan hooy ma haystaan biyo ma haystaan dhego ma haystaan waxbarasho ma haystaan marka dowladda federaalka mas'uuliyad ayaa saaran dadka mas'uuliyad ayaa ka saaran inay u kurgalaan xaaladooda nololeed oo imaadaan arkaan xaaladda ay dadkan ku sugan yihiin ayaa dowladda federaalka laga rabaa
haye Shaafici
Xasan Kaafi adiga iyo saaxiibkay Qadar oo dood igala qayb galay aad ayaa u mahadsan tihiin saaxiibkay waxa uu ka dhawaajiyay in ay dowladda Soomaaliya ay tahay cidda mas'uulka ka ah inay dadkan ay wax u qabato ama ay caawiso aniga arintaasi ima muuqato kumana raacsana saaxiibkay qofka Soomaaliga ah ee muwaadinka ee ku dhibaateysan barakacana ku ah dowladda magaalada Muqdisho waxay mas'uuliyad ka saaran tahay qof kasta oo Soomaali ah qof kasta oo haysto hanti ama Ilaahay uu wax siiyay marka ma ahan in aan ku riixno dawladda aan nahno dawladda ayaa ka mas'uula dawladda wadanka ay mas'uul ka tahay waa sax oo ku raacsanahay laakiin dawladda maanta uma soo jeedo in ay dadkan masaakiinta aan barakacayaasha ay hadda ay wax u qabato maxaa yeelay dawladdu waxaan ognahay dagaalo inay ku furan yihiin maxaa laha dhaqaalihii iyo hadda oo dib u soo kabanayaan oo howlo badan hor yaaliin marka waa qayb ka mid ah dawladda inay shaqadan qabato laakiin dadka masaakiinta barakacayaasha ah qof kasta oo Soomaaliya gaar ahaan dadka wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho ee ayaga ay soo bixiyeen dadka meesan aadin ee gobolada dalka oo gobolka Soomaaliya Muqdisho oo kaliya ma waxay soo bixiyeen ee Muqdisho way ognahay dowladda Soomaaliya dhamaan gobolada dalka dhan ay joogta marka saaxiibkay ma aha inuu dhaho wax waliba oo dawladda uu ku tooro dawladda mas'uuliyadda doorkeeda way qaadanaysaa si lamida shacabka Soomaaliyeed ganacsatada dadka wax haysto iyo qof kasta oo kaalin ka qaadan karo inuu dadkan wixay marka Soomaalida xataa waxa jirka dad diaspora ah Soomaali diaspora adduunyada jooga oo caawin karo
qadar maxaa dawladda oo qura ku koobay mas'uuliyadda oo gurmashada dadka barakacayaasha ah
mas'uuliyad walaal dawladda ayay saaran tahay dowladda ay dadkan mas'uuliyad oo saaran dadka Soomaaliyeed ma hadda ajnabiya wadanka dawladdu u dhaartay inay maartay sharafkoodii iyo karaamadooda inay difaacayso ay u dhaartay weeye marka dawladda ayada laga rabaa inay dadkan jeheeyso inay maartay ay xariyahooda ay maartay ay soo kormeerto in loo sameeyo hooy loo sameeyo in loo sameeyo magaranaysa caafimaad loo sameeyo waxbarasho loo sameeyo nolosha asaasiga loo sameeyo wasaarad gargaar ba jirta wasaarad gargaarka inay maartay imaato inay xaaladu u kurgasho dadkan in loo nolol loo sameeyo ee lagu celiyo deegaanadoodii ee looga sameeyo dib u dejin loo sameeyo ee beerahoodii iyo maartay iyo dhulkii abaaraha iyo xaaladaha ay ka soo barakiciyeen in dib noloshoodii maartay asaasigeed loogu sameeyo dawladda ayaa laga rabaa marka mas'uuliyadda dawladda ay mar walba saaran tahay dawladdu waxa wajahayaa shacabka waaye inay jeheeyso oo dadka noloshooda ee maartay waa dadka ugu nugul maanta xaaladda ugu nugul waa dadka ugu mudan in wax loo qabto dawladdu inay garab istaagto dadka ugu nugul weeye ee dawladduna dadka noocaas ah baahiyaha ee adag qaba ayaa la rabaa marba dawladdu inay garab istaagto oo wax u qabato mar walba dawladda ayaa mas'uuliyad walaal way saaran tahay
Shaafici maxaad ku sababaynaysaa in shacabka Soomaaliyeed ay mas'uuliyad ka saaran tahay wax qabashada qoysaska barakacayaasha ah
waxaan ku sababayaa Xasan Kaafi dadka marka koowaad waa dad Soomaali ah waa dad deegaanka ay soo maciin bideen ay ku og yihiin inay ku nool yihiin dad isku diin ay yihiin isku dhaqan ay yihiin isku af ay yihiin kana dhexeeya dal iyo dadba marka sababtaas ayaa waxay tahay sababta ugu weyn ee dadkan ay u soo maciin bideen walaalahood muslimiinta ah walaalahood ee wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho maanta barakacayaasha waxay u baahan yihiin dadka Ilaahay waxsiiye ee muxsiniinta ah waxay u baahan yihiin dhaqaatiirta ee Ilaahay aqoonta siiyay waxay u baahan yihiin shirkadaha waaweyn ee maanta balaayinta dollar ku ganacsanaayo hadii marka qof kasta oo Muqdisho joogo sadaqada ama zakwaadka laga rabo ay siiyaan dadkaas masaakiinta wax badan ay u tareysaa ugu dadkan ma aha second citizens ama muwaadiniinta labaad ma aha waa muwaadiniin Soomaaliyeed daruufo ay meeshaan keeneen maantana waxay mudan yihiin in loo gargaaro marka waxaan u soo geynaa oo dhihi lahaa yaanan lagu hadleynin cid kale ama dowlad ha ahaato ama hay-ado banaanka ah shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada Muqdisho joogo ee Ilaahay wax uu siiyay ee balaayinta dollar ku ganacsanaayo iyo xataa dadka aan qasab ah inuu qofka billions dollar ku ganacsado Muqdisho 3 milyan oo qofooda ku nool dadka badan oo waxaa ku nool dabaqada sare iyo dabaqada dhexe inta way ku buuxaan wayna awoodaan in ay quudiyaan dadka kumanaanka qofooda ee magaalada banaankeeda ciishadaha ugu dhisan yihiin dhaxanta iyo qabowga iyo kulaalka iyo maxallaha xataa halista ugu jira cudurrada faafa inuu ku dhacaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
xalka waxaan arkaa inay dawladdu ay dadkan hoos u dhowrto loo sameeyo hooy loo sameeyo ay ka galaan roobka iyo qorraxda ay ka galaan sidoo kale loo sameeyo goobo waxbarasho caafimaad biyo loo sameeyo biyo xitaa ma haystaan nolosha bini'aadmiga waxa ugu muhiimsan biyaha biyo ma haystaan caafimaad ma haystaan marka dawladda inay dadkan hoos u fiiriso weeye dadkan wax isku jira dad waayeela dad u nugul maartay dhibaatada u nugul caruur haween marka dawladda ayaa laga rabaa inay dadkan ay wax u qabato sidoo kale wasaaradda gargaarka oo shaqadeeda ay tahay arrimaha noocan oo kale ah inay u kurgasho xaaladooda ay soo booqato meelaha ay degan yihiin maartay dowladda Muqdisho ay ka degan yihiin ay tagaan dadkan helaan daryeel dowladnimo iyo gargaar degdeg ah oo dowli ah inay helaan shacabku waa shacab ma awoodaan taakulaynta intaa la eg dadka kumanaanka ruuxa ee soo maartay gobollada dalka kasoo hayaamay abaaraha iyo ay ku dhufteen iyo maartay iyo colaadaha ay ku dhufteen meelaha ay deganaayeen waxba maartay tabar iyo maartay laba gaari karaan gacan marka dawladda ayada laga rabaa inay dadkan ay maartay ay dhahayso ay wax u qabato nolol u sameeyso fursado u sameeyso
intaas ay dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban oo imaanta igala qayb galeen qadar cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha iyo doctor shaafici shariif maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeed
sanad xasan kaafi abdirahmaan qoyste oo nala socodsiinay xubintaasi dooda gaaban waxaanan ka dhageysanayseen laanta afka soomaaliga ee VOA markana dhageysiyaal waxaan idin soo qabanaynaa heestan si Allah uu naxariisto khadra daahir ciige waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddii caawiye dunida VOA oo si toos ah inkaga imaanaysay Washington tan iyo kulanti dambe nabad geliyo